dumneavoastră aveți probleme cu scurgerea asta rapidă a timpului? Sunteți puși în situația de a vedea că nu vă ajunge timpul pentru câte ați vrea să faceți? Se întâmplă asta? Vreau să vă aduc aminte astăzi că dezideratul nostru în acest an este să fim biruitori. N-am vorbit încă de ce înseamnă să fii biruitor în lupta cu timpul. Și astăzi, în contextul faptului că una dintre familiile bisericii a venit cu binecuvântarea pe care Domnul le-a dat-o aici în biserică, și conștient de faptul că avem multe familii tinere, mulți tineri în biserica noastră și familii tinere, mă rog Domnului ca în această zi, prin învățătura pe care o voi aduce din Sfântul Cuvânt, Domnul să ne dea lumină și să învățăm cum să fim biruitori în lupta cu timpul. Dragii mei, există trei coordonate pe care trebuie să se desfășoare viața oricărui om. E interesant, Dumnezeu în economia Lui are ceva special cu cifra 3. Nu vi se pare interesant? Timpul este trecut, prezent și viitor. Sfânta Treime este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Idealurile vieții de credință sunt credința, nădejdea și dragostea. Și astăzi vreau să vă spun că viața oricărui om aici pe pământ este în atenția lui Dumnezeu. Și viața aceasta noi suntem chemați să o trăim cu rost. Ne înșelăm de credem că am aterizat și noi pe pământul acesta într-o familie, am crescut, am trăit și gata. Nu. Dumnezeu a dat un rost fiecărei ființe umane pe pământul acesta. Și ca să putem să ne împlinim rostul, vreau să înțelegem că e voia lui Dumnezeu ca viața noastră să fie așezată pe aceste trei coordonate. Și vreau să le spun pe toate trei. Credința, puteți să ziceți toți credință. Credință. Casa și cariera. Acestea sunt trei coordonate pe care ne mișcăm în fiecare zi. Și știți care e problema noastră? Găsim greu echilibru între acestea trei. Ele trebuie să fie într-un echilibru cât se poate de bun. Nu vedeți dumneavoastră că sunt oameni care fac din carieră obiectivul principal al trăirii lor pe pământ și nu le ajunge timpul pentru ca să vină la biserică, nu le ajunge timpul ca să-și mângâie copiii pe creștet, că ajung acasă seara când copiii dorm, pleacă dimineața când copiii dorm. Lipsa de echilibru între acestea trei creează disfuncționalități majore în trăirea noastră aici pe pământ. Și dacă există nefericire, vă rog să mă înțelegeți, stau adesea de vorbă cu oameni, stau de vorbă cu familii tinere și observația pe care o am este că dezechilibrul creează neînțelegeri în familie, dezechilibrul creează probleme în viața personală și ne trăim viața nu așa cum ar vrea Dumnezeu, ci ne-o trăim așa cum vine ea. Ori, dragii mei, vreau să vă spun că toate acestea trei sunt importante. Și credința, și casa, și cariera. Dar îngăduiți-mi chiar să le pun în această ordine, pentru că există niște priorități. Credința, casa, cariera. câte ceva despre fiecare dintre ele și apoi să vorbim despre echilibrul sănătos dintre cele trei. Învățăm aceste lucruri în biserică, dragii mei, pentru că în biserică e voia lui Dumnezeu să învățăm să trăim viața. Adresăm astfel de subiecte și astfel de teme pentru că trebuie să avem o perspectivă dumnezeiască asupra vieții. De unde să ne inspirăm? Dacă nu de aici, din Sfântul Cuvânt al Domnului. Să luăm întâi credința. Voi începe prin a vă spune ce scrie în Evrei, capitolul 11, cu versetul 6. Căci fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă. Nu se poate altfel. Ori, dragii mei, Dumnezeu a așezat credința, cum spuneam într-o altă predică, ca un al șaselea simț în noi. Din păcate, noi luăm în considerare doar cele cinci simțuri cunoscute. Văzul, auzul, pipăitul, mirosul, pe care l-am uitat. Rog. Cele cinci simțuri, zicem. Dar este un al șaselea simț fără de care omul nu poate trăi cum trebuie aici pe pământ. Nu vedeți ce confortabil v-ați așezat pe scaunele acestea? Și niciunul dintre dumneavoastră nu cred că v-ați apucat să faceți calcule matematice să vedeți dacă ține scaunul greutatea dumneavoastră, nu. Ați crezut că scaunele acestea sunt făcute să vă țină. Mergeți la farmacie și vă dă farmacistul medicamente și credeți în farmacistul ăla că vă dă medicamente pentru boala pe care o aveți. Credeți în asta. Mergeți la medic și vă prescrie ceva și credeți în medicul acela. Ei bine, eu vreau să vă spun că Dumnezeu a așezat în noi credința ca întâi și întâi să credem în El. Pentru că viața pe acest pământ, câtă vreme nu ne punem credința în Dumnezeu, este o viață neîmplinită cu adevărat. Cine nu are credință în Dumnezeu are probleme în viața aceasta, în sensul că viața lui nu poate fi trăită la dimensiunile la care a lăsat-o Dumnezeu să fie trăită. De aceea vreau să vă spun astăzi, dumneavoastră, tuturor, e atât de importantă credința. Și vreau să știți, ca să avem credință, noi trebuie să investim în credință. Ce să investim? Timp. Credința, n-aș vrea să credeți că e pur și simplu așa un dat, ea este așezată instinctual în noi, credința. Dar credința în Dumnezeu trebuie întreținută și trebuie dezvoltată. De ce credeți dumneavoastră că pe paginile Sfintelor Scripturi avem oameni care se roagă și zic: Doamne, ajută necredinței mele? Pentru că noi trebuie să ne trăim viața luptând pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna, luptând ca ea să fie în noi. Nu putem să ne trăim viața fără credință, într-un mod eficient. Însă ca să poți să trăiești prin credință, credința aceasta trebuie cultivată. Cum poate fi cultivată credința? Ai nevoie de timp pentru cuvânt. Să investești timp în cuvântul Domnului. Au ce era să ziceți amin. Ai nevoie de timp pentru rugăciune. Sigur. E nevoie de timp pentru cuvânt, e nevoie de timp pentru rugăciune, e nevoie de timp pentru casa lui Dumnezeu. Foarte mulți oameni, când îi întrebi, eu mai întreb pe câte unul, nu te-am văzut de mult pe la biserică, oh, așa n-am avut timp, nu. Să știți că toți oamenii au aceeași cantitate de timp pe care Dumnezeu o pune la dispoziție zilnic. Că viața e la unii mai lungă și alții mai scurtă, asta e altă poveste. Dar cantitatea de timp pe care ne-o dă zilnic Dumnezeu este 24 de ore. Și de ce zic zilnic? Pentru că așa trebuie trăită viața. Viața se trăiește cu ziua. De-ați crezut că viața trebuie trăită cu anii, cu decadele, cu deceniile, v-ați înșelat amarnic. Pentru că ziua de astăzi ne este dăruită. Despre cea de mâine, niciunul dintre noi nu avem garanții, nu-i așa? Și de aceea, în fiecare zi, omul înțelept trebuie să învețe să investească timp în credință. Pentru dezvoltarea credinței, pentru creșterea credinței. Și zic încă o dată, asta ne ia timp. Avem timp. Vreau să trec la a doua coordonată importantă. După credință, care am zis că e? Casa, sigur. Când zic casa, înțeleg familia. Acum, dragii mei, lăsați-mă să-L laud pe Domnul pentru casă, pentru familie. Pentru familie. El e creatorul familiei. Familia a fost lăsată de Dumnezeu ca ea să fie un loc al dragostei. Vă întreb eu pe dumneavoastră, la servici vă iubesc toți colegii? Așa e că nu. Da, dar acasă trebuie să fie locul dragostei. Casa trebuie să fie un loc al protecției. Casa trebuie să fie un loc al refugiului. Unde, din lumea aceasta, după ce vii de la servici, unde ai avut o grămadă de probleme și un șef aspru și colegi neînțelegători, știți de ce e lăsată casa? Să fie cu adevărat colțul de rai, unde vii acasă și te întâmpină brațele pline de dragoste ale unei soții care îți spune bine ai venit acasă. Unde găsești protecție, unde găsești liniște. Asta e rostul casei. Din păcate, când există dezechilibrul între acestea trei, vai, se întâmplă că în loc să găsești liniștea în casă, știți că eu am auzit și expresia asta, nu vine să mă mai duc acasă. Și e trist. Casa trebuie să fie locul cel mai de dorit. Cel mai de dorit. Există un cuvânt în Sfânta Scriptură despre Domnul Iisus. Și aș vrea să înțelegem de acolo ceva. Spune în Luca 9:58, vulpile, zicea Domnul Iisus așa, vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde să-și odihni capul. Știți ce înseamnă asta? Ca să luăm versetul acesta, vulpile au vizuini, știți cum se face o vizuină? Credeți că se face simplu? Luați în considerare o vulpe, cum își face o vizuină? Nu e simplu. Ca să-și facă o vizuină e muncă acolo. Trebuie să caute locul potrivit, trebuie să sape, trebuie să-și ducă acolo materiale moi, să pregătească pentru ea, pentru puii ei, să fie tot ce trebuie acolo. Dar cuibul. Și pentru el pasărea muncește, adună materiale, adună bețe, apoi materiale mai moi și așa mai departe, pune puf. Așa trebuie să fie casa, ca vizuina pentru vulpe, ca și cuibul pentru pasăre. Și fac ca o paranteză. Ce se întâmplă când în vizuina unei vulpi intră un alt animal? Acolo e pe viață și pe moarte. Gata. Ce se întâmplă când peste cuibul unei păsări intervine altcineva? Pe viață și pe moarte. E o paranteză pe care o fac. Ca să înțelegem noi, oameni credincioși, că dacă vizuina și cuibul sunt locuri atât de importante, vreau să vă spun, familia este un loc sacru. Vai de cel ce intră în cuibul altuia. Vai de aceea care intră într-un alt cuib. Spun asta ca să înțeleagă bine toți creștinii care mă aud. Familia trebuie să fie familie, un loc sacru în care n-are voie să pătrundă nimeni. Bărbatul are femeia lui, soțul are soția lui, soția are soțul ei și lucrurile acestea trebuie respectate cu sfințenie. Pentru că altfel, așa cum am zis că dacă intră în vizuină un animal străin, acolo e moarte, acolo e dezastru. Ei, tot așa, moare familia când pătrunde altcineva în cuib. Însă, dragii mei, ceea ce vreau eu să subliniez astăzi este că familia aceasta, care trebuie să fie un loc al dragostei, un loc al protecției, un loc al confortului pentru noi, un loc al încurajării, venim necăjiți acasă, cel de lângă noi are menirea să ne ajute, să ne ridice, să ne îmbărbăteze, să ne încurajeze. Asta trebuie să fie o familie. Așa de bine mă simt eu. Eu sunt tăticul unei fete speciale. O știți pe Daniela. Știți ce bine mă simt când vine la mine așa câteodată și zice: tata, tu ai grijă mine. Așa de bine mă simt. Îmi înțeleg rostul și menirea. Mă văd împlinit. Tu ai grijă mine. Practic, familia este locul unde noi avem grijă unii de alții. Și este un verset în Sfânta Scriptură, 1 Timotei 5:8. Ia uitați-vă ce spune aici cuvântul Domnului, în 1 Timotei 5:8. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Știți ce trebuie să fie casa, dragii mei? Locul unde purtăm grijă unii altora. Am văzut un video cândva pe internet în care mama era prezentată ca înger păzitor pentru copilul care vine pe lume. Și am zis, într-un fel anume, mama are un astfel de rol. Și tata are un astfel de rol. Pentru că acolo trebuie să avem grijă unii de alții. În familie trebuie să avem grijă unul de alții. Cine nu are grijă de cei din casa lui, spunea, este ca un necredincios, un om fără credință, un om care nu dă dovadă de credincioșie și de fidelitate. Și acum, dragii mei, cum e purtarea asta de grijă în familie? Poate aloc un pic mai mult timp decât am vorbit despre credință, pentru că despre nevoia de credință noi vorbim mai de fiecare dată aici la biserică. Nu putem să trăim echilibrat dacă nu avem credință în Dumnezeu. Domnul să ne ajute să avem credință tot mai mare, tot mai mare. Știți că în familii suntem datori să purtăm grijă din punct de vedere economic unii de ceilalți? Știți asta? Când fac consiliere cu cei ce se căsătoresc, întotdeauna le spun așa: de acum înainte în casa voastră e o singură pungă, una. Adică nu banii lui și banii ei, ci banii noștri. Lucrul acesta contează, dragii mei. Familia este locul unde oamenii poartă grijă unii de alții. Și știți cum e asta? N-am să insist asupra acestor lucruri. Materialul pe care ar trebui să-l prezint în fața dumneavoastră este foarte amplu, dar dumneavoastră sunteți oameni care mergeți la biserică. Știți că Scriptura ne spune că părinții sunt datori să poarte grijă de copiii lor? Știți asta? Haideți să ne uităm în 2 Corinteni 12:14. Zice cuvântul lui Dumnezeu așa: iată că sunt gata să vin a treia oară la voi și tot nu vă voi fi o sarcină, căci nu caut bunurile voastre, ci pe voi înșivă. Ce-i drept, nu copiii sunt datori să agonisească pentru părinții lor, ci părinții pentru copiii lor. E o datorie a celui ce este părinte să poarte grijă din punct de vedere economic de copiii lui. Na, copiii, ce ziceți? Nu e o binecuvântare asta? Da, numai că tot Scriptura ne învață că după ce copiii cresc, au și ei datorii să poarte grijă de părinții lor. Ce ziceți, copiii, de părinți? Cine are părinți pe pământ, nu în gând, vorba lui Păunescu, trebuie să înțeleagă că este dator în sensul acesta, căci Moise a zis să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea. Asta era legea. Și apoi ne uităm în Evanghelie, Domnul Iisus Hristos se răfuiește cu cei ce nu aveau grijă de părinți. Că veneau și ziceau, ce trebuie să-i dau tatălui meu sau mamei mele este gorban. Prin urmare e pus deoparte și Domnul îi mustră aspru și spune, copiii, odată ce au crescut, sunt datori să se uite spre părinții lor bătrâni și să le poarte de grijă. Eu v-am mai spus și altă dată, am învățat în copilărie o poezie, nici nu știu, dacă sper că o mai știu. Tata ne recita poezia asta și mereu îi ziceam, tată, mai spune-ne poezia aia cu rândunica. Și poezia aceea era cam așa. Mai de mult o rândunică avea în cuibui 6 pui și privea la ei sărmana ca la chipul soarelui. De cu zori pornea săgeată căutând prin munți și văi hrană pentru puii săi și în iubire nu odată s-a culcat ea nemâncată, dar destul de fericită că nu s-a întâmplat nici când dintre pui să adormă vreunul ars de sete sau flământ. Și n-a fost mai fericită ca și ea între rândunici când văzu într-o zi că puii se făcuseră voinici și n-a avut odihnă nici cât ai clipit sub soare până când pe fiecare pui nu l-a învățat să zboare. Și când toți puteau să zboare încotro voiau sub slavă, rândunica istovită a căzut în cuib bolnavă. Și cu ochii plini de lacrimi, țintă în ochii fiecui, zise celor 6 pui, dragii mami, eu de-aseară simt în inimă un cui, aripile greu mă dor și nici vorbă să mai zbor. Dumnezeu mi-a dat putere oricât am avut nevoie să găsesc într-una hrană pentru voi. Și astăzi, fiindcă sunt bolnavă, dragii mami, se cuvine mari cum v-a crescut măicuța să îngrijiți și voi de mine. Și ca nimeni dintre puii să nu simtă că mi-e rob, fiecare să-mi aducă zilnic numai câte un bob. Ale voastre 6 bobe milostive mă vor ține până când o să vrea Domnul să mă facă iarăși bine. Și ascultând cuvântul mamei, au zburat cei 6 pui și au adus vreo 6 zile fiecare bobul lui. Mai departe însă, pui, beți de al slăvilor înalt, fiecare avea nădejdea că va duce celălalt. N-a mai dus nici unul bobul. Și uitata rândunică a murit atunci de foame. Cea mai sfântă rândunică. Și-a rămas de atunci povestea, tristă, neluată în seamă, orice cui ai vrea să o spui, că o mamă își rănește 6, 8 sau 10 pui, însă 10 pui adesea nu pot toți răni o mamă. Dragii mei, asta este purtarea de grijă în familie. Părinții poartă grijă de copii și câtă grijă nu poartă, vă rog să luați în considerare, cineva amintea aici de scutece la ora de, la timpul de rugăciune. Da, de la scutece începând și grijă, și eu mai vorbesc cu părinți câteodată și le zic așa, stați să vedeți că de acum tot mai multe cheltuieli veți avea. Cu cât crește copilul, cu atât mai multe cheltuieli aveți cu el. Și așa mai departe, e o soră, sora Măreoara Măcelaru, care a crescut mulți copii, zicea când erau mici copii, puneam pe toți sub o pătură. Zice, acum deja crescând se schimbă lucrurile, nu mai merge sub o pătură. Deci părinții, de când se nasc copiii și până când îi văd oameni mari, investesc nespus de mult. De aceea spun, grija în familie înseamnă părinții să poarte grijă de copii din punct de vedere economic, copiii mai apoi să poarte grijă de părinți din punct de vedere economic, soțul și soția să poarte grijă unul de altul din același punct de vedere. Că s-ar putea întâmpla într-o familie soțul să câștige mult, soția puțin. Sau invers. Sau unul să câștige mult și celălalt să nu câștige nimic. Se poate întâmpla asta. Dar Dumnezeu ne-a pus la oaltă în familie, ca în familie să avem grijă unul de altul din punct de vedere economic. Dar nu numai atât. Din punct de vedere social avem datoria să purtăm grijă unii de alții. Pentru că n-aș vrea să credeți, sunt oameni care se definesc numai prin bani și trag nădejde că timpul ne va ajunge să vorbim despre asta. Știți dumneavoastră că sunt oameni care cred, domnule, purtarea mea de grijă e asta. I-am dat tot ce i-a trebuit. Are iPhone-ul nu știu care. I-am dat, ăsta n-a dus lipsă de nimic. Ba, a dus. A dus lipsă de brațul tatălui care să-l ia, de mâna tatălui care să-l plimbe, a dus lipsă de joaca pe care tatăl trebuie câteodată să o facă cu copilul, poate a dus lipsă de toate acestea. Nimeni nu este absolvit să zică, eu am purtat grijă de copiii mei că le-am dat ce le trebuie din punct de vedere material. Există o purtare de grijă pe plan social. De ce spun asta? Păi nu uitați, în Scriptură zice că soția este ajutor potrivit pentru soț. Ce înseamnă asta? Acolo unde soțul nu poate, soția poate. Și înțelegerea mea din Scriptură este că aici e vorba de complementaritate. Ce lipsește soției trebuie să aibă soțul, ce lipsește soțului trebuie să aibă soția. Și în felul acesta suntem chemați să purtăm grijă unii de alții. De asemenea, tot Scriptura ne spun că părinții trebuie să fie îndrumători pentru copiii lor. Copiii trebuie să fie ajutor și sprijin pentru părinți la bătrânețe. Vedeți cum e în familie. În toate familiile așa. Unii se descurcă mai bine, alții mai greu. Unii sunt mai ușor adaptabili, alții mai greu adaptabili. Unii sunt mai sociabili, alții mai puțin sociabili. Însă în familie purtăm grijă și din punct de vedere social să-l ajutăm pe cel ce nu poate. Domnul să ne ajute să înțelegem că asta trebuie să fie familia. Și nu numai atât, grija din familie este pe plan economic, este pe plan social, dar este și pe plan spiritual. Păi dacă soțul tău nu e așa de pocăit cum zici, înseamnă că trebuie să te rogi mai mult. Nu se roagă el destul, trebuie să te rogi tu, stimată soră. Și încă ceva, să-l ajuți să fie mai pocăit. Să-l ajuți să te rogi, să postești, să îl sfătuiești, să taci câteodată. Să fii un exemplu personal bun. Asta înseamnă să fii ajutor. Nu vă întreb eu toate acestea. Dacă în familie trebuie să fie grija asta, pe plan economic, pe plan social, pe plan spiritual, ne cere familia timp. Ce părere aveți? Pentru toate astea e nevoie de timp. Sigur că e nevoie de timp. Credința presupune investiție de timp. Casa presupune investiție de timp. Mergem mai departe. Cariera. Na, de ce carieră? Pentru că acolo câștigăm banii de care avem nevoie pentru copiii noștri, pentru soția noastră, pentru soțul nostru, pentru familia noastră. Toți trăim cu bani. Și vreau să spun și astăzi, că se mai spune din când în când, nu banul este rădăcina tuturor relelor, că sunt unii care afurisesc banii. Nu banul este rădăcina tuturor relelor. Iubirea de bani, dezechilibrul acesta, ea e rădăcina tuturor relelor, așa zice Scriptura cel puțin. Banii nu sunt nici răi, nici buni. Ascultați-mă, ei sunt doar acolo. O, ce examen sunt banii pentru noi. Mare examen. Știți dumneavoastră că cu 100 de lei pe care ai, poți să pui masa, o masă frumoasă familiei tale. Sau, cu 100 de lei poți să te duci la jocuri de noroc. Și ți-ai nenorocit familia și ți-ai făcut păcate. Sau cu 100 de lei te poți duce la o prostituată? Probabil. Și ți-ai nenorocit viața și veșnicia? Știți ce contează? Ce faci cu banii? E foarte important când e vorba despre bani, dragii mei. Cariera de aceea contează în trăirea vieții noastre. Cariera contează pentru că e important cum câștigăm banii. Nu putem să-i câștigăm oricum, nu înșelând. Cum câștigăm banii și cum cheltuim banii? Acestea sunt marile exemple pentru noi. Cum îi câștigăm și cum îi cheltuim? Poate vă zice cineva, păi dacă i-am câștigat odată, ce mai contează? Să ai mei, îi cheltuiesc cum vreau. Ei, culmea că nu, Dumnezeu se uită și cum ne cheltuim banii. Pe ce îi cheltuim? Vedeți, există două extreme când e vorba de felul în care trăim. Două extreme și le zic încă o dată extreme. Este extrema frugalității, adică oameni care trăiesc cu foarte puțin, chiar dacă au mult, trăiesc la limita la limita subzistenței. Și sunt alții care trec în extrema prosperității și e foarte interesant, fiecare își argumentează biblic poziția. Vin ăia cu prosperitatea și zic, dacă ești binecuvântat de Domnul, cine e binecuvântat de Domnul, Domnul îi dă. Vin ăia cu frugalitatea și vin ei și zic așa, domnule, trebuie să trăiești din puțin, nu te îmbui și așa mai departe. Vă rog să vă gândiți la Apostolul Pavel însă. Știți ce a zis Pavel? Am învățat să trăiesc și în sărăcie și în belșug. Adică, când a fost sărăcia, a învățat să nu cârtească, să fie mulțumit. Când a fost belșugul, a învățat să se bucure și de belșug. Dragii mei, e foarte important să înțelegem că nu extremele, adică să nu te poți bucura de ceea ce ai, știți ceva, se va bucura altcineva cândva, așa zice Scriptura, că e câte unul care tot adună, nu se bucură nici cum de ce adună, dar se bucură și ajunge pe mâna cui nici n-ar fi visat el, pe mâna cui a ajuns. Și sunt alții care trăiesc huzur. Iarăși este o extremă periculoasă. Dragii mei, cert este că dacă vorbim despre carieră, ea presupune muncă. Și vreau să înțelegeți că despre muncă, pentru că vreau să ajungem la echilibrul necesar între acestea trei, când este vorba despre carieră, vă spun tot din cartea asta, fără să mai deschid, citiți acasă, că așa poate că faceți ca berenii să citiți acasă. Încă de la începutul creației, Dumnezeu a zis să lucreze omul 6 zile și apoi a 7-a să se odihnească. Și după aia Moise a legiferat asta, să lucreze omul 6 zile, a 7-a să se odihnească. Vreau să știți astăzi că cel ce a lăsat munca este Dumnezeu. Atenție! Dumnezeu nu vrea, zice, cine nu lucrează, nici să nu mănânce. Munca este o poruncă a Domnului. Dar celor ce lucrează mult, lăsați-mă să vă spun ceva. Și odihna e o poruncă a Domnului. Ați știut de asta? Că sunt unii cărora nu le ajung, ce, nici 7 zile nu le ajung. Dumnezeu care a dat porunca muncii, este atent și la felul în care împlinim porunca odihnei. Că de-aia sunt oameni care nu mai au timp nici de biserică, nici de altceva, pentru că, vezi, Doamne, ei trebuie să facă. Și acum, dragii mei, echilibru dintre credință, casă și carieră este foarte, foarte important. Pentru că viața pe pământ este legată de valorile pe care noi le avem, de ceea ce prețuim noi. Și aș vrea să mă îngăduiți, nu, haideți să facem împreună lucrul acesta, să citim Psalmul 127, acum citim textul din Scriptură, da? Să citim Psalmul 127 și să-l citim cu toții, e un psalm scurt de 5 versete. Vă rog să ascultați, nu să ascultați, vă rog să citiți împreună cu mine. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților lui el le dă pâine ca în somn. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de el. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, căci ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă. Amin. Dragii mei, psalmul acesta, de fapt, vorbește despre tot ceea ce noi am spus până aici. Nu l-am citit de la început pentru că vreau acum să studiem un pic psalmul acesta și să înțelegem câteva adevăruri. Dragii mei, nu e așa că pot apărea conflicte când și credința ne cere timp, și casa ne cere timp, și cariera ne cere timp. Și aici pot să apară conflicte. Unde investim mai mult timp? De ce dăm mai mult timp la muncă? De ce dăm mai mult timp în familie? De ce dăm mai mult timp în domeniul credinței, în biserică? De ce facem lucrurile acestea? Vreau să vă spun că cel ce a scris Psalmul 127 este Solomon. Solomon a scris și cea mai mare parte a cărții Proverbelor. Și știți că Solomon în Proverbe îi amendează pe Leneș de nu vă vine să credeți. Zice, Leneșule, du-te la furnică și vezi, învață ceva de la ea. Ba, îi mai și ironizează pe cei leneși, zice, Leneșul zice, afară este un leu, pe uliță este un leu. Apoi, cum se învârtește ușa pe țâțânile ei, așa se învârtește Leneșul în patul lui. Leneșul își vâră mâna în blid și vine greu să o ducă iarăși la gură. Solomon este foarte aspru cu cei ce nu lucrează, cu oamenii leneși. Dar nu vi se pare interesant că în Psalmul 127, el scrie în dreptul celor ce lucrează, zice degeaba. În primele două versete din acest psalm, de trei ori este cuvântul degeaba. Na, acum, e muncă degeaba? Zice, dacă nu zidește Domnul o casă, vă întreb eu pe dumneavoastră, l-ați văzut pe Domnul zidind? Cei ce v-ați făcut case? O venit Domnul la cărămizi, la materiale, la cărat? Nu. Dumneavoastră ați cărat materialele. Dumneavoastră ați mers, ați plătit proiectul și ați făcut așa. Dar cum e asta? De nu zidește Domnul o casă. De nu zidește Domnul e degeaba. Dragii mei, atât zidirea casei, cât și păzirea cetății sunt lucruri foarte necesare. Însă ele pot fi degeaba, adică pot fi fără rod, pot fi fără rost. Noi vrem munca noastră să aibă rost. Atât zidirea casei, cât și păzirea cetății și a casei și a noastră sunt zadarnice dacă nu-L implicăm pe Domnul în asta. Creștinilor care vă închinați la poarta cerului și creștinilor care ne urmăriți de departe, dacă nu-L implicăm pe Domnul, vedeți? Există tendința asta pentru noi oamenii să împărțim lucrurile între sacru și profan. Și zicem, la biserică, acolo suntem noi pocăiții, acolo facem să fie bine, totul în regulă. Dumnezeu nu împarte lucrurile așa. Știți că Dumnezeu este foarte interesat de ceea ce facem în casa noastră? El vrea casa noastră să fie o casă sfântă ca o biserică. El vrea munca noastră să fie sfântă ca o biserică. De ce spun asta? Zice Coloseni 3:23 așa. Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul. 3:23. Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Prin urmare, și zidirea casei trebuie făcută ca pentru Domnul. Și serviciul nostru trebuie să fie făcut ca pentru Domnul. Dragii mei, nu greșesc dacă spun că Dumnezeu este interesat de zidirea caselor noastre. În sensul că El vrea să fie implicat acolo. Adică cum? Încrederea noastră când zidim o casă să nu fie în zecile de mii de euro pe care îi avem în bancă, ci încrederea noastră când zidim o casă să fie în Domnul. Că zecile noastre de mii de euro așa se pot duce ca vântul deodată, însă Domnul este Cel ce binecuvântează. Deci, dragii mei, când e degeaba zidirea unei case? Când ne angajăm la asta fără Domnul. Păi am spus, credința contează, casa, adică familia, contează și cariera contează. Când nu zidește Domnul împreună cu noi? Când e degeaba zidirea casei? Când avem priorități greșite, dragii mei, când îl uităm pe Domnul și zicem, ha, de pocăit o să mă pocăiesc eu după ce-mi gat casa, să vezi atunci ce mult mă duc la biserică atunci, să vezi atunci că n-am să lipsesc, să vezi atunci ce grozav voi fi. Nu vei fi, dragul meu, pentru că zic încă o dată, timpul se măsoară în zile, înaintea lui Dumnezeu. De asemenea, când construim având motivații greșite, știți dumneavoastră că sunt unii care construiesc cu motivații greșite? Nu pentru că e necesar, ci este o localitate undeva în țara asta, să nu-i zic numele, să nu-i supăr pe frații de acolo. Acolo casele se fac la întrecere. Deci dacă vecinul și-a făcut hornul de la casă cu o palmă mai înalt, stricăm hornul și facem noi cu două palme mai înalt. Au fost reportaje pe televiziune despre asta. Dacă ăla are centrală termică, nu știu de care, că sunt din astea mai super, adică din alea super, nu mai super, dacă cineva are o centrală super, el își ia super, super. Înțelegeți? Competiția asta poate fi o motivație greșită. Dumnezeu vrea să ne binecuvânteze, să avem case ca să le folosim și să ne bucurăm de ele. Dar El nu este cu noi când le construim cu metode greșite, cu ceea ce nu trebuie. Dragii mei, Domnul este interesat de ceea ce facem, de ce facem ceea ce facem și cum facem ceea ce facem. Dragii mei, ca să nu fie zidirea casei noastre degeaba, vă rog să luați în considerare, e nevoie de acest echilibru. Nu e normal. Casa e necesară, ascultați-mă, e foarte necesară. Dar știți că tot atât de necesar este să-ți ții ei soția de mână și să ieșiți la o plimbare? Tot atât de necesar. Unul dintre tinerii implicați aici la noi în biserică e în așteptarea celui de-al doilea copil și mi-a spus, frate, eu va trebui să acord mai mult timp familiei. Și l-am înțeles. Este absolut normal. Când ai deja doi copii, nu poți lăsa totul în cârca soției, nu poți lăsa totul așa la voia întâmplării, că tu faci lucrarea, nu? Trebuie echilibru, dragii mei, trebuie să înțelegem. Prima biserică de care mă va întreba pe mine Domnul când voi ajunge în împărăția Lui, să știți că nu mă va întreba prima dată de poarta cerului. Chit că vă iubesc din toată inima și sunt bucuros să fim aici, dar prima biserică despre care Domnul îmi va cere socoteală e biserica din casa mea. Prima. Na, ia să vedem, Nelule, cum i-ai evangelizat pe cei din casa ta, cum i-ai ajutat să crească, cum i-ai slujit, cum ai avut grijă de ei, despre asta întâi, și după aia va zice, na, să vedem la poarta cerului cum e. Ce ziceți? Nu e simplu. Deci, dragii mei, vă rog să rețineți, poate exista muncă pe degeaba, pentru că ți-ai făcut casă și zici, acum numai casă fac. Și dacă n-ai timp de familie, te trezești că nu mai ai pe cine pune în casă când e gata casa. Înțelegi? Nu mai ai pe cine pune în casă. Pentru că s-a destrămat familia. Și e dramatic. Sau te trezești că cei din casa ta și-au pierdut credința în Dumnezeu, că n-ai avut timp să iei de mână să-i aduci în biserică. Și ce folos? De aceea spun, dragii mei, avem exemple în Sfânta Scriptură. Gândiți-vă la Lot. Când Lot a trebuit să aleagă, el a ales prosperitatea, dacă vreți, cariera, mai presus de orice, acolo vor crește vitele mele bine, în câmpie. Și a pierdut familia și au falimentat cu toții din punct de vedere spiritual. Trebuie să fim oameni echilibrați. Dar mai vreau să spun, munca este zadarnică când nu-L implicăm pe Dumnezeu în ea. Știți când mai e zadarnică munca? Zice versetul 2. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere. Ca să fie mai albă, mai nu știu cum pâinea. Deci când munca este excesivă, când trece peste limitele hotărâte de Dumnezeu, ne trezim că lucrăm degeaba. Știți de ce vă spun asta? Că tu muncești excesiv acum. Muncești excesiv, timp de odihnă n-ai, că ești tânăr și acum vrei să-ți faci. Și e bine. Ai o perspectivă bună. Numai ai grijă că Dumnezeu ne-a creat așa să lucrăm 6 zile, a 7-a să ne odihnim, să ne rupem din munca aceea, să ne îndelnicim cu închinarea și cu căutarea voiei lui Dumnezeu. Dacă nu faci asta, ascultă-mă bine, te vei trezi că ai muncit, ți-ai gătat casa Și după aia, pasul 2, încep să cauți doctorii, că te-ai supra-solicitat. Înțelegi tu? Munca este fără rod și atunci când este excesivă, când trece peste limitele hotărâte de Dumnezeu. Ascultați-mă, dragii mei, nu vreau să fiu înțeles greșit. Cine nu muncește, nici să nu mănânce, zice Scriptura. Dar și cine nu știe să pună piciorul pe frână și să zică, hop, azi e zi de închinare, hop, astă seară vreau să stau cu copiii mei în casă și să fac o rugăciune, nu mai stau la lucru până la 8 sau la 9 când ei se culcă. Cine nu știe să facă lucrurile acestea, s-ar putea să se trezească că zice la un moment dat, degeaba, m-am sculat de dimineață și m-am culcat noaptea târziu, totul e degeaba. Dragii mei, e foarte interesant psalmul acesta. Mi-e drag psalmul acesta, când l-am studiat am rămas uimit. Observați, dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc, dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește, degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, că-și prea iubiților lui el le dă pâine ca în somn. Și dintr-o dată versetul 3, iată fiii sunt o moștenire de la Domnul. Parcă e o ruptură așa la o citire superficială, parcă e o ruptură. Nu e o ruptură, e cea mai elegantă trecere, adică următoarele versete explică de fapt ce e primul verset, ce sunt primele două versete. Zice, nu faceți lucruri degeaba și după aceea zice, iată, uitați-vă cu atenție, fiii sunt o moștenire. Am o întrebare, ca să câștigi o moștenire trebuie să muncești mult? Moștenirea se dă pe eforturi? E interesant, știți cum e? Dumnezeu chiar a făcut copiii, sunt concepuți în locul odihnei. Acolo unde ne odihnim, acolo sunt concepuți copiii. Pentru că în economia lui Dumnezeu și lucrul acesta este important și trebuie luat în considerare. În ce fel, dragii mei? Trebuie luat în considerare faptul că acești copii sunt adevărata noastră moștenire. Pentru ca să muncim, dar să ne ajute Domnul să muncim împreună cu Domnul. Pentru viața aceasta ne căutăm siguranța, dar să ne ajute Domnul să o căutăm împreună cu El și la El. Și binecuvântarea de a avea o casă, și binecuvântarea siguranței familiei, toate ni le dă Domnul. Dar după aceea El vine și zice, iată, nu vedeți că ăștia v-au fost dați fără eforturi? V-au fost dați. Și ce am spus noi mai la început? Că dacă te frămânți și zici, vai, cum va fi cu mine la bătrânețe? Din perspectiva lui Dumnezeu, Dumnezeu a rânduit lucrurile în așa fel, ca la bătrânețe, copiii să aibă grijă de părinți. Așa a rânduit Dumnezeu. Și este o moștenire, dacă vreți, e cea mai bună asigurare. Pensia, n-ați văzut dumneavoastră oameni cu pensie care totuși n-au rezolvat nimic. Dar cine are un copil, dacă are și pensie și copil, e foarte bine, dar cine are un copil credincios, nu va lăsa părintele lui să moară de foame la bătrânețe. Spun lucrul acesta, dragii mei, că ceasul se învârte, ce trebuie să învățăm din acest psalm? Trebuie să învățăm întâi să ne bizuim pe harul Domnului, nu pe zbaterile noastre. Să ne bizuim pe harul Domnului. El va avea grijă să avem sănătate, El va avea grijă să avem cele trebuincioase, El va avea, să ne bizuim pe asta. Doi la mână, trebuie să învățăm că în harul Lui Dumnezeu a poruncit munca, dar El a poruncit și odihna. Trăim o societate, știți dumneavoastră, că se vorbește tot mai mult despre sindromul burnout, adică oameni care sunt epuizați din cauza muncii. Niște simptome ciudate, oameni care nu mai rezistă, viața pentru ei nu mai are niciun sens. Dragii mei, Dumnezeul care a poruncit munca, a poruncit și odihna, adică trebuie echilibru. Munca nu trebuie să ne domine viața, nu trebuie să ne ia tot timpul, ci trebuie să avem timp și pentru Dumnezeu și pentru familie. Sigur. Trebuie să avem, fraților, timp pentru închinare, trebuie să avem timp pentru relaxare, trebuie să avem timp pentru familie. Ca să fim biruitori asupra timpului, dragii mei, vă rog să înțelegeți aceste adevăruri. E nevoie de echilibru. Nu vedeți dumneavoastră? Dumnezeu a lăsat munca de la început, de la creație. Munca, Dumnezeu, înainte să păcătuiască Adam, l-a așezat în grădină să lucreze și să păzească grădina. Deci ce spune psalmul acesta? Erau acolo și să lucreze și să păzească. Dar munca nu era o trudă? După ce a intrat păcatul în lume, munca s-a transformat în trudă. Doamne, câteodată mă mir cât de dată peste cap e lumea asta. Știți că la început Dumnezeu a făcut munca să fie o binecuvântare pentru om. De aceea, zice, l-a binecuvântat, l-a așezat acolo în grădină, l-a binecuvântat și munca a lăsat-o Dumnezeu să fie o binecuvântare. Uitați-vă în secolul 21. Munca a devenit o adevărată trudă pentru cei mai mulți oameni. Aleargă, se zbat, fac, nu mai au timp să facă stop. Uitați-vă în Scriptură. Copiii au fost priviți ca o binecuvântare. Pe paginile Scripturii. Se uita Eva la copiii care i s-au născut și a zis, poate că el este binecuvântarea. Poate că el este sămânța promisă de Domnul. Astăzi copiii sunt priviți ca un blestem. Adică spun asta ca să înțelegem că, nu știu, mi se pare foarte ciudat, e mișcarea asta feministă, iertați-mă, poate aveți perspective diferite decât mine, dar eu personal, în înțelegerea mea, în înțelegerea pe care eu o am, feminismul care s-a vrut o mișcare de emancipare a femeii, vai mie, emancipare, de ce era nevoie de emancipare? Pentru că Dumnezeu a dat un rol atât de frumos femeii, atât de frumos rol i-a dat, să fie soție, să fie mamă, să fie, dacă vreți, miezul casei. Și mișcarea asta de emancipare a femeii zice, nu, femeia nu trebuie să fie mamă și soție. Nu observați dumneavoastră ce se promovează în societatea contemporană? Dezrobirea femeii din condiția ei de mamă, că vezi, Doamne, cum să fie ea mamă? Ea trebuie să aibă carieră numai. Și copiii adesea, mă doare când spun asta, copiii sunt uciși în pântecele mamei lor ca mama să-și securizeze cariera. Dragii mei, lucrul acesta este cât se poate de grav. De aceea am ajuns la creștere instituționalizată a copiilor, copii pe care ni-i cresc alții. Și știți ceva, zilele trecute am vorbit cu un părinte frustrat care a crescut vreo 10 copii și lângă acei copii a mai luat vreo 2 în adopție. Și când făcea formele de înfiere a unei fetițe pe care a crescut-o de mică și făcea formele legale de înfiere, i-a fost pur și simplu răpită din spital. Luată și mi-a zis așa, frate Nelu, vegheați, spuneți familiilor tinere să aibă grijă de copiilor. Și făcea el o afirmație care nu știu dacă e veridică sau nu. Dar zicea el, Barnevernetul cu ideologia lui este implicată peste tot. Dragii mei, v-a dat Dumnezeu copii. Iubiți-vă copiii, creșteți-i după voia lui Dumnezeu, faceți tot ce vă stă în putință, ca așa să fie organizată viața noastră. Echilibru. Avem nevoie de credința în Dumnezeu, trebuie să lucrăm pentru asta și să investim timp în asta. Avem nevoie de case binecuvântate, investiți timp în asta. Avem nevoie de carieră, investiți timp în asta, dar nu una în detrimentul celeilalte. Pentru că fără credință este cu neputință să fii plăcut lui Dumnezeu. Poți să ai tu casă și poți să ai familie și poți să ai orice, dacă nu ești plăcut lui Dumnezeu, nu ești nimic. Înțelegi? Dragii mei, vă chem în numele Domnului Iisus Hristos să înțelegem fiecare dintre noi că Dumnezeu ne poruncește echilibru. Aici este arta vieții de credință. Să știi să faci echilibru. Să știi să faci echilibru. Nu voi felicita niciodată un om care e toată ziua plecat în misiune și el se duce să facă lucrarea lui Dumnezeu și își neglijează copiii. Nu, nu asta e voia lui Dumnezeu pentru tine. Să nu crezi că ai rezolvat lucrurile, că tu faci lucrarea lui Dumnezeu, dar îți neglijezi familia, soția și copiii. Nu! Nu voi felicita niciodată un om care uită de credința în Dumnezeu, de el își crește copiii și stă între copiii numai. Nu-i poți crește fără credință în Dumnezeu. Îi crești cu un handicap. Lipsa credinței în Dumnezeu este un adevărat handicap. Nu voi felicita niciodată un om care pune cariera pe primul loc și nu mai are timp nici de Dumnezeu și nici de familie. Mă rog lui Dumnezeu și aș vrea să ne rugăm cu toții ca Dumnezeu să ne dea înțelepciunea de a fi oameni echilibrați. Ca nu cumva să ne trezim că facem ceva degeaba. Știi că poți să faci misiune degeaba dacă copiii tăi nu sunt ținuți aproape de tine și de Dumnezeu? Poți să faci misiune degeaba? Lucrarea lui Dumnezeu poți să o faci degeaba? Poți să-ți faci casă degeaba? Poți să-ți păzești familia și să-ți pui iale câte vrei, tot degeaba? Însă astăzi vreau să vă chem să-L avem pe Dumnezeu implicat în toate și să zicem: Doamne, prioritatea numărul unu pentru mine este credința în Dumnezeu. Vreau să cred în Tine și pentru aceasta voi face altar în casa mea, mă voi ruga cu copiii mei, cu soția mea, cu copiii mei, ne vom ruga împreună, vom face altar în casa noastră ca a noastră credință să crească din zi în zi tot mai mult. Doamne, apoi între prioritățile mele vreau să pun familia, pentru că ea e importantă, și de dragul familiei apoi vreau să pun cariera ca să pot purta de grijă de cei din casa mea, dar toate acestea într-un echilibru sănătos. Domnul să ne lumineze la asta. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și să ne rugăm în acest fel fiecare dintre noi și să zicem: Doamne, fă-ne oameni înțelepți, fă-ne oameni echilibrați în tot ceea ce facem. Să ne rugăm dar cu toții Domnului și să-i și mulțumim Lui pentru prezența Lui între noi în această zi.